deres lede. Herre, vor Gud, himmelske far, vi takker dig for dit hellige ord og beder dig åbne sind og hjerter for det. Amen. Og ja, den bruger jeg ikke til noget. Men mindre I har teksten deroppe, selvfølgelig. Nej, så må du gerne. Det bestemmer du. Nej, det er fint. Grunden til, at vi skulle synge Dejlig er den himmelblå, det er fordi, vi er jo stadigvæk i Hellig Tre Konger-tiden. Og det er en dejlig salme, og jeg nyder den, og jeg tror ikke, vi har sunget den for meget. Så tænkte jeg, at vi skulle synge den. Og så er der jo også den lille krølle på det, at det område, hvor de vise mænd kom fra, i hvert fald en af mulighederne, det er netop det her område, hvor Daniel er i nu. Og det er en af. Og de er meget sandsynlige. Og at grunden til, at de netop rejser, er, at de har kendt i hvert fald nogen af de kendetegn, som gør, at de rejser til Israel, da det her tegn viser sig på himlen. Men det er en anden og en længere historie. Men det er en af grundene til, også, at vi skulle synge den. Og så er den altså så dejlig. Og så er det jo altså en Hellig Tre Konger salme. Så I har bedt mig om at prøve at læse sammen med jer kapitel 9 i Daniels bog. Og det er et Daniels bog er et vidunderligt skrift, som nok ikke så tit kommer indenom. Men er til er der nogen, der er nogle af delene, som vi nok samtidig hører om den her menneskesøn, der skal komme på himlens skyer. Det er en af dem. Og så de her skrækkelige drømme, der kommer i den. Nogle af dem, det er meget voldsomme. Og så er der kapitel 9, hvor det er Daniels bodsbøn på sit folks vegne. Så nu vil vi begynde at læse i hvert fald den første del af det. I Darius' første regeringsår, han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes rige. I hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner. 70 år. Lad os lige lave en pause der. Jeg vendte mig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trylen under faste og i sikker aske. Det er altså det der gør, det er, at Daniel er opmærksom på en profeti. Og det er også en af grundene til, at vi skal være opmærksom på, at vi er i Hellig Tre Konger-tiden. Nemlig det med åbenbaring. Det er en væsentlig del af hele vores trosliv. Det er, at Gud åbenbarer sig. Det er også det, der kendetegner de her vise mænd, da de kommer fra området her, rejser til Jerusalem, hvor verdensherskeren skulle være født. Men så er det, at de bliver ledt videre af åbenbaringen til Bethlehem. Altså man kan aflæse en vis del på verdens gang, men helt ind til Guds vilje, den kan vi ikke komme. Fordi hvis man bare aflæser verden, som den ser ud nu, så vil man også få den her fornemmelse, ja, det kan godt være, at der er en skaber på en eller anden måde, men han er nu ikke altid lige god. Altså der foregår mange ting, man kan bare tage som corona, som vi render rundt med masker på. Hvorfor skal vi lide under det? Hvorfor skal der være ulykke? Hvorfor skal der være død? Så vi kan ikke aflæse Guds væsen alene ud fra det, som skaberværket er. Så derfor må Gud åbenbare sig, altså vise sig, hvem han er. Og det er så det, der er sket ved profeten Jeremias. Og der er nogle tal her, nogle årstal, som Daniel, som jo har en meget høj position i det her babylonske rige, han bliver opmærksom på det. Han kender jo Jeremias' bog, men han åbenbart vil jo være bekendt og læse den. Daniel bliver bortført over til Babylon, og hvis man kigger på kortene bag i, så kan man samtidig sidde og fundere lidt over de her mærkelige begivenheder. Man har jo Vi har jo et kort, bag, i hvert fald bag i min bibel, hvor man sådan kan komme over en tur over til Babyloneriget. Og derovre sidder Daniel, så han er blevet landflygtig. Han er blevet bortført af hvad hedder det, perserne, eller babylonerne. Og så sidder han derovre, og det sker for Daniels vedkommende. Og der er nogle årstal her, der er frygtelig svære at mærke, og hver gang jeg skal fortælle noget om det her, så skal jeg hen og læse det. Og jeg kan ikke holde det fast. Men vi tæller jo baglæns. Det gør det ikke nemmere. For vi tæller før Kristus. Så vi er altså ned omkring år 640, før hvor herre Jesus Kristus bliver født. Der bliver rigtig mange af israelerne, de bliver bortført over til Babylon. Og altså omkring år 600. Og det er det samme årstal så, hvor profeten Jeremias forkynder og åbenbarer, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker. Det kommer vi også tilbage til i Daniels bekendelse, fordi det er jo ikke bare tilfældigheder. Sådan er det med Guds folk, Israel. Hvad er det for en profeti? Det skal vi hen og have fundet, når nu han direkte henviser til den. Og det står jo også i noterne. Vi skal hen i Jeremias kapitel 25. Jeremias' bog kapitel 25. Og det er side 696 i den, jeg har her. Den her sådan skolebibel, som jeg har lånt ud i Glyngøre. Det er et langtidslån. Jeg tror nok, det er den. Jo. Det er nogle konfirmanderne får lov til at bruge af, og så sidder de og griser lidt i den. I kapitel 25 i Jeremias' bog, der åbenbarer Gud igen Jeremias, hvorfor det sker. I kapitel 25, der begynder det ord, som kom til Jeremias, og det er 695, om hele Judas folk, altså dem, der bor nede omkring Jerusalem. Vers 3. I 23 år fra Amons søn, kong Josias, og af Judas 13. regeringsår til i dag, er Herrens ord kommet til mig. Jeg har talt til jer igen og igen, men I ville ikke høre. Igen og igen har Herren sendt sine tjenere og profeterne til jer, men I hørte ikke, lyttede ikke. Og når de sagde, vend om fra jeres onde vej og jeres onde gerninger, så skal I bo på den jord, Herren gav jer og jeres fædre fra evighed til evighed. I må ikke følge andre guder, dyrke og tilbede dem osv. I må ikke krænke mig med jeres hænders værk, så vil jeg ikke handle ondt mod jer. Men I vil ikke adlyde mig, siger Herren. Og I har krænket mig med jeres hænders værk til ulykke for jer selv. Derfor, siger herskars herre, fordi I ikke ville høre mine ord, siger Herren, sender jeg nu bud efter alle Nordens folk og efter min tjener Babylons konge, Nebukadnesar. Jeg fører dem imod dette land og dets indbyggere, imod alle folkene rundt om. Jeg lægger band på dem og gør dem til ødemark, til noget, man pifter håndigt af, til ruiner for evigt. Jeg gør ende på frydero og så videre. Men det var ikke ved. Hele dette land, vers 11, skal blive til ruiner og ødemarker, og folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år. Men når der er gået 70 år, vil jeg straffe Babylons konge og folket der for deres synd, siger Herren. Også kaldæernes land straffer jeg og gør det til evig ørken. Altså kaldæernes, altså babylonernes rige. Der har vi det der 70. Først så straffer Gud Israel for sine handlinger, og derefter er det dem, som har straffet Israel på grund af deres hovmod, og at de går ud over, det er sådan den almindelige fornemmelse, de går ud over det, de skulle, de går alt for langt. Så 70 år, det er det, som Jeremias, han har profeteret. Og det har han fået at vide af Herren. Nu bladrer vi nu hen til kapitel 29. Der skriver han i kapitel 29 et brev til dem, som nu på det tidspunkt så er blevet sendt i landflygtighed. Det var den måde, som man i det babylonske rige herskede. Man tog simpelthen nogle folkene med sig og flyttede rundt på folk, så de mistede kontakten med deres jord og deres historie. Og på den måde blev de utrolig svage. Kapitel 29. Dette er det brev, profeten Jeremia sendte til fra Jerusalem til de overlevende ældste blandt de landflygtige og til præsterne, profeterne og alle dem, som Nebukadnesar havde ført bort fra Jerusalem til Babylon. Så nede i vers 10, der kommer det samme med 70-året. Dette siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke og ikke ulykke, om at give jer fremtid og håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre mig. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig hele mit hjerte, at jeg er finde. Det kender vi. De der ord har vi tit citeret. Men altså, de galt ikke i de 70 år. Der var Herren tavs. Dem springer vi tit over, den tanke der. Altså, det er ikke. Det er det, som Daniel så kommer til at bemærke, hvor lang tid er der gået. Og der regner man sådan som regel fra det tidspunkt, hvor Daniel blev bortført. Og det var altså på det her tidspunkt, så vidt man kan regne, cirka 70 år. Så på det her tidspunkt, der er det jo så, at Daniel, han så beder. Han har ikke gjort det før. Og det kan der jo være. Altså, han har ikke våget at gøre det før nok. Fordi nu var profetien der, I må lide i 70 år. Så nu har vi så gået de der 70 år, og så vender han sig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trylen under faste og i sæk og aske. Så det de håber nu, det er, at nu kommer messiastiden, nu kommer genopbyggelsestiden, nu kommer den lykkelige tid, hvor Gud genopbygger sit folk, og så kommer messias og renser sit folk, og så kommer Guds rige i herlighed. Det er jo nok det håb, de har. Templet var blevet ødelagt nogle år før, der var der blevet ført næsten resten af folket til Babylon. Så templet lå i ruiner, og Jerusalem ligger i ruiner, og rigtig mange bor så i Babylon. Så vender han sig mod Gud Herren. Det kan være, det er mod Jerusalem. Det var den almindelige bønderetning. Ligesom når vi ser muslimerne kaste sig ned med retning mod Mekka, så var det altså den måde, man bad. Og det har muslimerne lært af både Guds gamle ejendomsfolk og så også af kristne. Man kaster sig ned for Herren på sin knæ, ned på sit ansigt. Der er bare det, muslimerne er blevet ved med det. Ja, man gør det også i nogle gamle kristne kirkesamfund, har jeg set. Vendt mod Herren i Jerusalem og Herrens tempel, det ødelagte tempel i Jerusalem, sådan som man jo også gjorde dengang, det jo blev forbudt at bede. Det er en af kapitlerne, hvor vi hører, at han går op i sit værelse med vinduet vendt på Jerusalem og beder højt. Og når man kan høre det ned på gaden og anmelde ham for forræderi, så er det jo, fordi han synger bønderne, tidebønnen. Nu vender han sig igen i sæk og faste, altså i faste og i sæk og aske. Det, som vi jo også har i vores fastetider op mod påsken, og så også i adventstiden, hvor vi jo også faster. Eller burde gøre det. Og sæk, det er, man ved ikke helt, om det er sådan en hel en, der går op fra hovedet, eller herfra og ned, efter som groft vævet, og ikke noget indenunder. Noget ydmygt tøj, eller om det kun er fra linden og ned efter. Og så aske i håret, ligesom nogen igen har begyndt at gøre det, også i vores kirkesamfund, altså vores lutherske kirkesamfund. Man drysser aske i håret, og husk, du skal dø. Husk, du skal dø. Det har man gjort i mange kirkesamfund. Ja, det er også begyndt så småt at dukke op i folkekirken. Man vil gerne have noget fysisk, så man ligesom kan mærke, på min krop. Jeg tilhører også med min krop Gud. Jeg skal med min krop gøre bod over for Gud. Det er det, som Daniel gør her. Det er ikke bare sådan en pæn gestus. Han sidder ikke bare tilbagelænet. Men han faster, spiser ikke noget. Og han tager det her grove tøj på, som viser, at han gør bod. Og så aske i hovedbunden. Jeg er kun støv og aske. Som vi også sang det i salmen der, altså, hvad er mennesket? Men Gud er helt anderledes stærk og stor. Det er der, han bøjer sig for Gud, som vi sang i salmen. En rose fin og fager, der dufter for at dø, et løv, som vinden jager. Sådan er vores lod på verdens ø. Og så kommer så bønden. Jeg bad til Herren, min Gud, og bekendte. Så han står i et bekendelsesforhold til Gud, ligesom når vi før bekendte troen. Jeg bekendte. Og så kommer bekendelsen. Og den er lang. Ak, Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet. Og så kommer bekendelsen derefter. Den har sådan den her indledning af Guds storhed. Ak, Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Det er Guds pagt, Guds initiativ, Gud, der slutter pagt med først med Adam og Eva i paradisets have. I må spise af alt, bare ikke kunskabens træ. Og så Noah-pagten med hele verden, med regnbuen, jeg vil ikke mere udslet. Der var ikke nogen betingelser. Det er det, som Gud siger, jeg vil ikke udslet alt kød ved en vandflod. Og så Sinai-pagten på bjerget Sinai, hvor Gud netop siger til folket, hold mine befalinger, og jeg vil give jeres land, hvor I skal bo. Og så har vi jo så pagten på Herrens død og opstandelse, som vi jo bliver mindet om igen, det der pagtens blod, når vi fejrer den hellige nadver. Du er tro mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Guds miskundhed alene grundfæstet står til evig tid. Altså det, Gud er tro mod sin pagt, og så også, det er så det, han anmoder om, at Gud må vende sin dom væk, miskende sin dom. Det er en indledning, som vi også godt kender, det at forkynde, eller ligesom udsige Guds storhed. Det er sådan en mærkelig indledning til bønden, som vi måske egentlig har lidt svært ved, men alligevel kender vi den utrolig godt, for det er indledningen til næsten samtlige af de gamle kollektbønder efter de lange kollektbønder, vi har til gudstjenesten. De begynder næsten altid med at sige et eller andet, udsige et eller andet, som er en bekendelse eller en lovsang. Nu her tager jeg den her til Hellig Tre Kongers søndag. Herre, vor Gud, himmelske far, du som har ladet dit hellige ord lyse for os som den rette stjerne, der viser os barnet Jesus. Første søndag efter Hellig Tre Konger, hvor vi har Jesus som 12-årig. Herre, vor Gud, himmelske far, du som ved Maria og Josef ledte din søn op til helligdommen i Jerusalem. Vi beder dig. Sådan begynder de næsten altid. Få nogen, der begynder direkte med en bøn. Næste søndag, om Gud vil. Herre, vor Gud, himmelske far, du som er din store kærlighed og barmhjertighed, har givet os din søn og har ladt ham blive menneske og dø på korset for vores skyld. Vi beder dig.
Og det er den indledning, som samtidig også skal komme, og som vi kan tage med os, når vi læser et bibelord, så kan tage det med ind i bønden, så lad det blive til lovprisning. Vores salmer, det har også en stor del af den karakter.
Det er en tilbedelse.
Ak, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Og det er det, vi ikke har gjort. Så kommer budsbønnen fra vers 5 til vers 14. Den læser vi så i sammenhæng. Vi har syndet. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og veget fra dine befalinger og bud. Vi har ikke hørt på dine tjenere, profeterne, som i dit navn talte til vores konger og stormænd og fædre, ja til hele landets folk. Så kommer der igen en lille afbræk. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Tilbedelsen. Skammen i dag tilhører os, Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitter, hvad enten vi er nær eller fjern i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd og vores fædre, fordi vi har syndet imod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren, vor Gud. Det var ham, vi gjorde oprør imod. Vi adlød ikke Herren, vor Gud, og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjenere og profeterne. Hele Israel overtrådte din lov og veg bort fra dig i ulydighed. Så vældede forbandelsens eden, der står i Guds tjener Moses lov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Han førte den trussel ud i livet, som han havde udtalt mod os og mod dem, der var dommere over os og bragte en stor ulykke over os. Og der er aldrig under himlen sket en ulykke som den, der ramte Jerusalem. Hele den ulykke, der var skrevet om i Moses' lov, kom over os. Vi formildede ikke Herren vor Gud ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed, så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. For Herren, vor Gud, er retfærdig i alt, hvad han gør. Vi havde ikke adlydt ham. Ja, Herre, vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag. Vi har syndet, og vær du ugudelig. Der er ikke nogen undskyldninger. Der er ikke sådan en pæn. Kan ikke helt gøre for det, vi havde ikke rigtig opdaget, at det var så slemt. Hvis vi går hen til Moselov i kapitel i 5, altså i første anden Mosebog, hvor Moses giver loven på bjerget, kapitel 20, på Herrens ord side 273 i min. Det er det specielle ved at være Guds folk. Guds ejendomsfolk i hvert fald. Især det gamle ejendomsfolk. Der er nogle helt særlige, tydelige sammenhænge mellem deres liv og deres trosliv og deres lydighed. Den begynder i kapitel 20, 2. Mosebog. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Eller nidkær, som det hed i den gamle oversættelse. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Og det samme kommer frem hen, hvis vi tager det med det samme, i 5. Mosebog. Det kommer flere gange igennem Mosebøgerne. Den her skarphed. 5. Mosebog, kapitel 7, der er det samme. tage kapitel 7 fra vers, ja, fra vers 9. Derfor skal du vide, altså det er Israel. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste, den trofaste Gud, som i slægtled, tusind slægtled, bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, men som omgående gengælder dem, der hader ham og udrydder dem. Han tøver ikke, men gengælder omgående dem, der hader ham. Hold derfor befalingerne og lovene og retsreglerne, som jeg i dag pålægger dig at følge. Og her er vi jo så nede med Sinai-pakten, hvor de går med, de går ind på betingelserne. De får deres land, men de skal holde pakten. Og det her, hvis vi, jeg sad og regnede lidt på det, hvis vi tænker det som en dansk kontekst, så hvis vi går tilbage i tiden, så er det lige så langt tilbage som den gang de her middelalderkirker, cirka stenmiddelalderkirkerne, blev bygget. Så det er det tidsrum, man går tilbage fra den tid, vi er i her med Daniel. Vi har syndet, handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og vede fra dine befalinger og bud. Og vi har ikke hørt på dine tjenere og profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja, til hele landets folk. Altså, det er jo ikke bare præsterne, det er ikke bare den fromme, det gælder hele folket. Og derfor er det også, vi beder for vores land og vores regering, folk i høje stillinger i kirken. Vi skal tilbage til Daniels bog. Eller vers 7, det er den, jeg lige vil trække lidt frem. Altså, han har bekendt, vi har ikke gjort det, vi skulle. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os, Judas mænd, Jerusalems indbygger og alle israelitter, hvad end vi er nær eller fjern, i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. De er jo blevet bortført mange, mange gange og mange steder. De har været i Egypten også. Der var stadigvæk også nogen blevet tilbage. Og der var også andre lande, der sådan havde nuppet lidt af Israel en gang imellem. Så de er spredt. Og sådan er det jo sådan set stadigvæk nu om dagen. Meget spredte rundt omkring. Skam. Fordi de, som burde være Guds folk, nu har høstet frugten af, at de ikke har holdt budene, men tænkte, at det går fint. Vi kan bare gøre, som det passer os, og vi lever fedt og godt. Jeg kommer lidt tilbage til det, hvad det er. Det er den skam, som de selv er skyld i. Og derfor er det, de er skamfulde. Jeg sad og kiggede lidt, fordi der har været en norsk filmserie, der hedder Skam. Jeg har ikke selv set den. Men det er sådan nogle forskellige... Jeg læste lidt om, og skulle så være forskellige unge mennesker, som på forskellige måder føler sig udenfor, eller støt, eller føler sig mærkelige ved siden af. Jeg kunne forestille mig, at nu om dagen, så er skam mere noget, man ikke rigtig kan gå for. Det her, det er altså en skam, man er godt klar over. Man har påført sig selv. Det var pinligt. Det skulle vi ikke have gjort. Det er et lidt ejendommeligt ord, det der skam. Alleneste Gud i himmeri, kom jeg til at tænke på. Hvis man slår ordet skam op i salmebogen, så er der rigtig mange af dem. Rigtig mange gange forekommer det. Oftest sådan noget som for alleneste Gud i himmeri. Vores skyld. Du tog vores skyld og bar vores skam, vores sjæl at holde i live. Du tog vores skyld og bar vores skam. Og vi har det også i en salme, som vi kender rigtig godt, som vi bruger ved nadveren. O, du Guds lam med korsets skam. Det er jo pinligt at hænge på et kors. Og derfor har vi også, at det var meget skamfuldt tegn, korset for de første kristne. Tænk sig at have en messias, Guds søn, som hænger på et kors. Og der har vi så det her lille, den her graffiti, som skulle befinde sig nede på, i Rom, på en af de her høje, hvor Rom er bygget på. Jeg har ikke selv haft det held at kunne finde frem til den. Jeg var meget tæt på, men der var jeg simpelthen så træt, så jeg orkede ikke at gå videre den dag. Det var hamrende varmt. Men altså, det er sådan en graffiti, hvor man ser en ung Det er lavet nogle romerske soldater fra tiden 100-300 år efter Kristi fødsel. Så ser man så en korsfæstet, tydeligt korsfæstet, og så har den korsfæstet eselhoved. Og så står der nedenunder Alexamenos, så står der sådan en dreng ved siden af, som sikkert er en poge, en tjener. Og Alexamenos tilbeder sin gud. Altså, hån. Alexamenos tilbeder sin gud, esel på et kors. Ja. Så det er skammen, som Kristus bar på korset. Vores skam og folkets skam. Skammen tilhører os, er det jo så, han bekender Daniel. I vers 9, der var det, vi læste det der lille glimt, hvor der står. Og det er glimtet, der kommer ind. Altså, det er ikke en bøn, som er ud af ren og skær mørke og håbløshed. Den er bort af Guds løfter og erindringen om, hvordan Gud har handlet før i tiden, da han førte folket ud. Erindringen af profetien til Jeremias, at de skal vende tilbage, når deres skyld er sonet, når de har fået straf. I vers 9, retfærdigheden tilhører dig, herre, skammen i dag tilhører os. Altså Gud er dog retfærdig. Fordi vi var troløse mod dig. Og der kan vi jo tænke, det er jo på de 10 bud, som står meget skarpt i vores erindring. Men også socialt uretfærdighed i folket. På den tid, der ligger lidt her før Esajas, der er vi nede i, der er vi nede lige 100 år før, virker Esajas. Altså på det tidspunkt, hvor ligesom buen og straffen bliver forberedt, så at sige, hvor de får at vide fra Esajas, ved jer, der giver onde love og udsteder uretfærdige forordninger for at afvise de svages sag og berøve mit folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse. Og det, som Daniel han gør, det er, at han siger ikke bare, at de var de rige skyld, det var dem, der fik mere i indtægt her under corona. Det er ikke bare deres skyld, det er, vi har syndet. Og det samme. Men det er altså, det er et spørgsmål om ret og retfærdighed. Udplyndre andre, ikke hjælpe de hjælpeløse. Hos Amos, det er også en af de skarpe steder, som vi hører også om den til en af læsningerne ved søndagene. I siger, hvornår er nymånedagen forbi, så vi kan sælge korn, og sabbaten, så vi kan åbne kornsalget? Vi vil gøre efan, altså målet, lille, og siklen stor, måske flere penge, og bedrage med falsk vægt. Vi vil købe de svage for penge, og den fattige for et par sandaler. Vi vil sælge affaldskorn. Altså den der evne, den der vilje til at snyde og udbytte, og ligesom få lidt mere ud af det, end man egentlig har ret til. Det er folkets skyld. En del af dem, ja. Og det er jo meget banalt, men meget enkelt. Nu kommer vi ned til vers 10. Vi adlød ikke Herren vor Gud og fulgte ikke de love, han gav os gennem sine tjenere og profeterne. Hele Israel overtrådte din lov og veg bort fra dig i ulydighed. Så vældede forbandelseseden, der står i Guds tjeners Moses lov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Så vældede forbandelseseden, der står i Guds tjeners Moses lov, frem imod os, for vi havde syndet imod ham. Han førte den trussel ud i livet, som han havde udtalt imod os, og mod dem, der var dommere over os, og bragte stor ulykke over os. Så det er altså ikke tilfældighed, det er ikke bare tilfældighed eller sådan, som gør det. Det er simpelthen på grund af deres liv. Det er en del af forholdet til Gud og Guds væsen, som vi ikke snakker så meget om, men som ligger og nager i ens baghoved ofte, og som vi skal have, derfor skal bringe frem for Gud i bod og bøn, som også han gør det, og ikke holde det tilbage. Jeg fandt, man kan bruge internettet til meget, især Google. Google er hurtigt til den slags ting. Hvad er det nu for en søndag, der står noget om, at vi ikke ved kærlighed og et eller andet giver årsag til ulykke? Jeg kan huske det der, giver årsag til ulykke. Vips! Så bliver man henvist til 19. søndag efter Trinitatis, fordi der er en af dem, der har arbejdet med liturgi, der har skrevet samtlige kollekter ned på et tidspunkt, da vi skulle have den nye alterbog. Og den ligger på nettet, og så er vi der. For jeg kan ikke huske sådan noget. 19. søndag efter Trinitatis. Og det er, der er vi henne i den søndag, hvor Jesus får den her, eller hvor de firer den her lamme mand ned igennem taget, og så Jesus han siger, søn, dine synder forlades dig. Og at han, som det er jo hans største problem, han bliver ikke med det samme helbredt, men det er først derefter. Og der lyder kollektbønnen sådan her. Almægtige Gud, du, som ved din søn Jesus Kristus nådig hjalp mennesker både til sjæl og legeme, vi beder din grundløse barmhjertighed. Vær også nådig og tilgiv os alle vores synder. Styrk vores tro ved dit ord og din helligånd, og led os således, at vi ikke ved ukærlighed og forsømmelighed giver årsag til sygdom og anden ulykke, men altid frygter og elsker dig. Og befri os fra både timelig og evig vrede og straf ved din søn Jesus Kristus, vor Herre. Det står altså stadigvæk i vores salmebog, den bøn der. Det er med at frygte og elske Gud og adlyde ham. Det er en del af Guds væsen, at han opdrog sit folk og gjorde, at det var et forbillede for os, som har mødt de sidste tider og har mødt nåden. At vi ikke ved ukærlighed og forsømmelighed giver årsag til sygdom og anden ulykke. Vi kan ikke aflæse det. Vi har ikke profeter, der står frem og siger, at nu sker det her på grund af det og det. Men det gjorde det altså i Guds folk. Det havde Jeremias havde sagt det, Amos havde sagt det. Og sådan er det åbenbart en større tydelighed. Mere visdom har jeg ikke, end at det er mere tydeligt omkring Israel. Men alligevel beder vi den bøn, at vi ikke skal give årsag til ulykker og sygdom. Det er en ulykke, som rammer Israel. De bliver ført i landflygtighed. Det er en ulykke, der rammer Jerusalem, i det templet bliver ødelagt, og dermed det sted, hvor man kan bringe ofre og bønfald Gud om forsoning. Det vil sige, at den mulighed er lukket, da templet bliver ødelagt. Og det sker så i den her periode, hvor Daniel er over i Babylon. Daniel bliver bortført der 600 før Kristus. Templet bliver ødelagt cirka 20 år senere. Der har de igen forsøgt sig at være lidt opsæt, siger, og altså ikke omvendt sig, og så bliver templet ødelagt. Så det er gået rigtig galt. Forbandelseseden, der står i Guds tjener Moses lov, den vældede frem. Og det var jo det, som vi læste før. Ja. Det tempel, der på det her tidspunkt bliver ødelagt, det er det, som Salomo har bygget. Og det kalder man ofte for det første tempel. Dem, der har været nede i Israel, arbejder lidt med det, opdager, hvordan man i jødisk sammenhæng, der inddeler man tiden efter det første og det andet tempel. Og det andet tempel, det er så det, som vi kan se resterne af dernede, som blev netop påbegyndt på det her tidspunkt, da Daniel har bedt sin bøn, så får de lov til at bygge. Og det er så det, man kalder for det andet tempel. Der har altså været en periode, hvor der simpelthen ikke har været et tempel. Så bygger de det andet tempel, og det er så det, Herodes bygger endnu større på Jesu tid, der er han virkelig udvidet det. Det er et af de vidunderne. Så det er, altså det kommer så i gang, genopbygningen kommer i gang her på det her tidspunkt. Vi skal lige have gjort boden færdig, fordi den er ikke slut her. Hvor kom vi til? Jo, ned i vers 12. Og der er aldrig under himlen sket en ulykke som den, der ramte Jerusalem. Hele den ulykke, der er skrevet om i Moses' lov, kom over os. Det er jo netop, Gud har jo netop sat templet som et tegn på, at her skal vi mødes med forsoning, forsoningsblodet. Og når så Gud lader templet ødelægge, og der bruger han altså så babylonerne, de bliver simpelthen jævnet med jorden. Og så er det jo netop et tegn, tydeligt tegn på fra Gud, jeg vil ikke høre på jer, jeg vil ikke modtage jeres offer, fordi I har været uretfærdige. I har gået hen og offret fine offer, men I har snydt og bedraget samtidig med. Og de to ting hænger ikke sammen. Nede i vers 13, der fortsætter vi. Vi formildede ikke Herren vor Gud ved at vende om fra vores synd og søge indsigt i din sandhed. Så Herren vågede over ulykken og bragte den over os. Altså selvom de så, det gik galt, så vender de ikke om. Så Herren vågede over ulykken, altså beholdt den og bragte den over os. Vi kunne jo tænke sig, at de kunne ellers godt have lært noget at kende ud fra Jonas' bog, hvor det jo netop var sket nogen tid før, at de jo vender om i sikker aske, så de har i hvert fald lært noget. Og så går de i sikker aske, og så sker der ikke det, der skulle, nemlig at Ninive skulle gå under. Nå, vi vender tilbage, for Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør. Vi havde ikke adlydt ham. Det er den store kontrast, der er mellem Gud, Guds væsen, Herren er retfærdig, og folket er uretfærdigt. Ja, Herre vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag, vi har syndet og været ugudelige.
Det man erindrer tidligere tiders storhed.
Og Guds barmhjertighed mod den, da han førte folket ud af Egypten. Det husker han. Vi har syndet.
Profeten, han gør det, som også... Vi kan nok huske Esajas' indledning, der hvor Esajas står i templet. Og han ser ind i himlen i stedet for, og så ser han seraferne, og han ser Guds trone, og så er det, han siger, det her, ved mig, det er ude med mig.
For jeg har set herskars herre.
Man kan ikke se Herren, man kan se Gud og leve,
og så er det, serafen tager et kul fra øje og for altid at gå hen og svider Esajas' læber, så det har gjort rigtig ondt. Og din synd er sonet. Altså,
han siger også, jeg bor i et folk med urene læber. Ved mig.
Ja. Selv urene læber, jeg bor i et folk med urene læber. Han undtager ikke sig selv.
Det er ikke sådan, at ham, der beder bønnen, han føler sig særlig meget frommere.
Ved mig. Vi har den her bøn, den har vi også. I de her bønner har vi også, sådan som en bekendelsesbøn, har vi også i vores salmebog. Man har haft den i mange generationer, som det, der kaldes for litaniet, og man har kunnet lægge det i begyndelsen af gudstjenesten som et herre forbarm dig. Og så fik den på det tidspunkt, man fik den ny alterbog og salmebog, der fik man den lagt ind som et salmevers,
så man kan sætte den op på tavlen, så behøver man ikke at lave de store
ændringer i liturgien, så at sige. Man kan bare sætte den op på salmetavlen. Det er 432 i salmebogen.
Og så synges den som en vekselbøn
mellem præst og menighed. Herre Gud Fader i himlen, og så svarer menigheden, forbarm dig over os. Herre Jesus, vor frelsermand, forbarm dig over os. Herre Helligånd, vor lys og vor trøst, forbarm dig over os. Og så fortsætter litanibønnen. Vi har syndet med vores forfædre, og menigheden svarer, vi har forskyldt din vredesdomme. O Herre, han ligge med os efter vores synder,
og betal os ikke efter vores misgerninger. O Herre, hør vores bøn, og lad vores røst komme til dig. Altså, vi har syndet med vores forfædre og forskyldt din vredes domme.
Det stammer helt tilbage fra oldkirken, den her bøn.
Så den har man bedt og beder stadigvæk rigtig mange steder. Det er det her vi, som han påtager sig og tager med, og vi er ikke, jeg er ikke undtaget, siger han. Så skal vi hen til selve bønnen. Den begynder egentlig der omkring vers 15, hvor han minder Gud om udgangen af Egypten.
Nu vil de også gerne have udgang for de folk, de er spredt imellem.
Ja, Herre vor Gud, du som med stærk hånd førte dit folk ud af Egypten og skabte dig et navn, som består den dag i dag, vi har syndet og været ugudelige. Herre, du som før har øvet retfærdige gerninger, lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg. For på grund af vores synder og vores fædres skyld er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser. Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og trylen. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte egen helligdom for din egen skyld, Herre. Min Gud, Herre min Gud, vend dit øre til og lyt. Luk dine øjne op og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by, dit navn er udråbt over. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trylle dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud, for dit navn er udråbt over din by og dit folk. Det er en meget ejendommelig bøn. Fordi der er ikke nogen undskyldninger. Det er så det ene. Du har før øvet retfærdige gerninger. Lad nu din vrede og harme vende sig fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg.
Ikke fordi det er pinligt for Gud, at hans navn skal blive hånet.
Det er det egentlig ikke. For på grund af vores synder og vores fædres skyld, er Jerusalem og dit folk til spot for vores omgivelser.
Det er altså, når Guds navn bliver vanæret,
så er det på grund af deres synder.
Men for at få lov til at komme tilbage, for at Guds vrede skal vende sig, det skal så være alene på grund af Gud selv.
Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre.
Altså, der er jo en sammenhæng selvfølgelig mellem Guds folk og Guds
egen ære.
Så for nu, at Guds ære også kan blive genoprettet,
så er det, at de beder om, at Gud må være barmhjertig. Altså, lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom.
Ja, lad sit ansigt lyse over dig, ind og fred. Og det der med at lyse, det er at se Herren smile mildt og glad og
kærligt og med fryd og fornøjelse. Altså, at Herren må glæde sig over sin helligdom og
se til den, så den bliver genopbygget og bliver smuk og skøn. Og så
røgeofrene og de der salmesange må komme til at lyde igen til skønhed og til velduft. Luk dine øjne og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by. Dit navn er udråbt over os.
Det er også aftenbønnen i, hvad hedder det? rundt omkring i klostrene. Herre, dit navn er nævnet over os, så lad os ej fare. Lad os ikke mistes.
Og så igen, så gentager han så. Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at trylle dig, men din store barmhjertighed.
Altså det løfte, som Gud har givet til Jeremias, at når så de her 70 år er gået, det er formentlig den barmhjertighed. Altså han tryller Gud på grundlag af Guds eget ord. Altså andet er det sådan set ikke. Og minder Gud om de løfter, som han har læst i Bibelen. Og sådan er det jo også, at når vi læser bibeltekster til andagt derhjemme, så er der måske også samtidig et eller andet ord eller et løfte, som man kan sidde og tykke lidt på, og så sige, Herre, på grund af det her, så forbarm dig over mig dit løfte.
Det er ikke vores retfærdige gerninger, der får os til at tryle dig, men din store barmhjertighed. Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, lyt og grib ind. Uden tøven. Gør det for din egen skyld, min Gud, for dit navn er udråbt over din by og dit folk. Ingen undskyldninger. Den bøn kan vi godt tage med os i vores eget liv. Dit navn er nævnet over mig ved den hellige dåb. For dit navn er udråbt over mig. Dit barn
bliver udråbt over vores
menigheder, vores kirke, den kristne kirke, også hos os. Vi beder om, at Herren må velsigne vores gudstjenester, vores gudshuse, vores dem, der gør tjeneste, der også vores regering og vores folketing. Når dronningen siger, Gud bevarer Danmark, så tror jeg ikke, det er uden virke. Altså, det hænger sammen med det her, som vi læser her. Dit navn er udråbt over din by.
Der er altså noget i det,
som vi må glæde os over, som man kan sige. Der er godt nok meget, der går galt, men
der er også noget, der er godt.
Så den her, det er den her del af den, som er den del af kapitel 9, som jeg nok umiddelbart kan hjælpe mest med at læse sammen. Det næste bliver rigtig svært, så derfor har jeg også brugt så meget tid på det. Fordi det næste, det er jo hundesvært. Jeg kan ikke bunde i det. Jeg har læst en kommentar, det er der mange, der ikke kan, så det har været det er meget trøstigt. Jeg ved heller ikke, hvornår kaffen står op nogenlunde. Hvad siger tidstageren?
Jeg tænker, jeg står der, du synes...
Er det? Når det med talerne mister selv tidsfornemmelsen, når de står der, og ved ikke, at nu er faktisk ved at være træt. Men det som lige slutte det her af, og så lige give en lidt kort over det næste, fordi det er hundesvært. Og det var ikke så meget uenset. En lille smule.
Det er, at han får lige samlet det sammen, at de har været straffet på grund af deres ulydighed, ført til landflygtighed, og alle de andre folk kunne se det, har hånet dem og tænkt, ja, der kan man se, hvordan de opfører sig.
Så går det sådan. Og de har udstået deres straf, sandsynligvis. Det er i hvert fald det, Daniel aner.
Og så beder han den her bekendelsesbøn, hvor der ikke er en eneste undskyldning.
Det er rent bud. Og så beder han Gud på baggrund af Guds barmhjertighed og Guds løfter, og for Gud
før har vist store gerninger
mod folket, så beder han tilgiv. Tilgiv mig. Han siger ikke, jeg beklager, at du har misforstået vores handlinger. Den måde, vi tit kan snige os lidt udenom på. Tilgiv. Så sker der så det næste. Lige læs begyndelsen. Endnu mens jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folk Israels synd og bønfaldt Herren min Gud og bad fra hans hellige bjerg, altså Jerusalem, hvor templet ligger, Mens jeg altså endnu var i færd med bønnen, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen til mig ved aftenofferets tid.
Det er der, omkring, mener man omkring ved tretiden,
hvor aftenofferet begynder. Han kom og talte til mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, for du er en højt elsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet. Og Gabriel her, det er den samme mand, som over i kapitel 8 forklarer det her mærkelige syn med de her dyr, vædder og buk, som har en masse horn, som vokser og er tegn på eller på nogle verdensriger. Og nede i vers 15, der er det, han så ser eller hører en menneskestemme, som råber ud over floden, Ulej. Gabriel forklarer ham synet. Og så kommer den her mand, der så ud som en mand. Det er nok en engel, Gabriel. Det er jo også den samme, som bliver sendt til Maria med løfte om, at hun skal føde Guds søn. Se jer, Herrens tjenerinde. Og Gabriel er sendt. Der står, da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig.
Altså, mens han har bedt,
da du begyndte at bede,
samtidig, så er ordet udgået. Daniel får lov til at bede færdig,
og så kommer der det her ord om de her uger, som er det, der er meget vanskeligt ligesom at få hovedet og hale i. Ugerne, det er man altid været enige om. Det er tidsrum af en eller anden slags. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet og det højhellige bliver salvet. Du skal vide og forstå fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader.
Og det, som jeg i hvert fald bemærkede mest, det er lang tid. Det er en lang tid med genopbyggelse, og derefter en god, lang fredstid.
Det er tid til soning, tid til at gøre godt, tid til at gøre gode gerninger,
tid til kærlighedsgerninger, som apostlen jo formaner os til, at det er det, som Gud vil, det er, at man skal gøre godt, mens tid er.
Men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær.
Og det er så der, hvor vandene i den grad skilles. Hvad er det her? Og sådan er det jo ofte med profetierne. Og det tror jeg er klogt, som I bemærker. De har det med at opfyldes igen og igen og igen. Ligesom de får mere og mere, bliver mere og mere omfattende, indtil det til sidst, så kommer afslutningen. De har sikkert tænkt, at nu kom Messias. Nu får vi fred. Nu får vi folket tilbage. Og det samme nok også, da Jesus bliver sendt til Israel. Der var en mulighed for, at de havde taget imod Guds søn. Men, og det kan så være den ene af de her salvede,
der ikke får nogen dom, men bliver fjernet uden dom. Og så kommer så romerne med Titus, herføren Titus, og ødelægger templet, og jævner det med jorden, sådan som vi kan se det, når vi kommer derned nu om dagen.
Det er også sket før, der har været en episode før, det som bliver udgangspunkt for Maccabæer-oprøret. Der var der også en herfører, Antiochus Epiphanes, som fjerner tempeltjenesten, og så bliver der et vældigt oprør. og fjerner ypperstepræsten, altså den salvede. Men man er ikke helt sikker på, hvad det er, men det, som den her gode kommentar lægger mærke til, det er, at lægge mærke til, der er lange tider med ro og fred. Og så kommer trængslen, som er kortere. Trængslen skal kortes af. Hvis ikke de tider bliver kortet af, så bliver ingen frelst, siger Herren. Men i hvert fald lægger man mærke til, at der er en sammenhæng mellem folkets liv og så skæbnen med omkring dommen. Så på et tidspunkt, så skal ødelæggeren, så bliver ødelæggeren selv ødelagt. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge, men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv. Og der fornemmer vi nok, at man er kommet hen til afslutningen på verdenshistorien, eller det er i hvert fald noget, der er lavet i en ane, at ødelæggelsen skal ikke vare ved. Der er en tid, som... Og så slutter det. Ja. Det er det her mærkelige syn, men hvor man kan sige, at det i hvert fald skal lidelsen ikke vare ved. Ødelæggelsen skal ikke vare ved. Den har sin ende. Hvad djævel har sin tid, hvis jeg synger en sang. Og hos Marias søstrene nede i Darmstadt, der er der en, det vil jeg slutte med, der er der en sten, hvor der står, hos Gud er lidelsen aldrig det sidste. Det synes jeg, er godt. Og det er så det, som Daniel også fortrøster sig med, at Gud må være barmhjertig. Lad os takke. Herre, vi takker dig for dit hellige ord og beder dig forbarm dig over os. Og gennem det også give os indsigt og visdom til et ret liv med dig og en sand tro.